Să slăviți să fie Domnul! Vreau să vă citesc un verset din Rut, capitolul 2, versetul 1. Naomi avea o rudă după bărbat. Acesta era un om foarte bogat din familia lui Elimelec și se numea Boaz. În seara asta nu prea am să vă spun multe despre mine. Singurul lucru care mă scoate în evidență nu-i faptul că am crescut bine, dar am crescut mult. Am 1,93 și 100% ți se întâmplă la înălțimea asta să mai spună ca și către Saul. El venea în biserică și când stătea pe scaun zicea oamenii, Saule, dar așează-te și tu. El zicea, nu, zice, eu stau deja. Știți că era cu un cap mai înalt decât toți bărbații din Israel. Deci el trebuia să stea cam așa. E cam atâta mă diferențiază pe mine de ceilalți înălțimea. M-am uitat la voi în seara asta și m-am gândit la câteva lucruri despre Rut. Închipuiți-vă când mulți merg înspre Moab sau închipuiți-vă la familia lui Naomi mergând înspre Moab și dinspre Moab venea cineva către Israel și de când eram mică m-au povestit părinții, sigur că ei nu vroiau altceva decât să vină cu săbiile în Israel să-l cucerească, dar eu eram mică, mă gândesc la Rut, eu eram mică și îmi doresc să văd Israelul. Și asta a fost o lecție pentru socra ei, adică stătea Naomi față în față cu o moabită și spune Naomi, du-te înapoi în țara ta. Deci, nu, nu, zice că eu de când m-am născut vreau să văd Israelul. În seara asta eu vreau să vă vorbesc despre Boaz și eu am spus lui Boaz cam așa, Boaz, mentalitate de biruitor. Și ce înseamnă numele lui? În puterea lui Dumnezeu. Asta înseamnă Boaz. Dar acum mă gândesc că stai pe bancă ca și tânăr și ești bucuros, zice, vezi, putem să luăm fete din lume. Nu? Zice, Rut, zice, moabită. Deci pot și eu să mă căsătoresc cu fata de aici din Gătaia care îmi place mie, deși nu-i din biserică. Să nu cumva să înțelegeți lucrul ăsta din seara asta. Nu. Rut în capitolul 1 se pocăiește cum rar se pocăiesc oamenii. Veni la Naomi și în loc să spună, îmi trebuie aici de față un păstor, să înregistreze cineva ce spun eu acum, ce împărăsesc toți Dumnezeii și de acum încolo slujesc Dumnezeului adevărat. Și mai mult de atât, Rut se pocăiește când are în față un exemplu care s-a lăsat de credință. Naomi de unde venea? Din Israel. Și avea în față o socră care și-a părăsit țara, că a zis că e mai bine în Moab, că acolo e belșug de pâine. Apropo, în seara asta, nu vi se pare că e mai bine afară în lume? Da, nu vi se pare că acolo tot timpul e belșug și niciodată nu-i pustiu și secetă? Vii de multe ori la adunare, la biserică, nu găsești nimic. Aceiași frați care predică aceleași lucruri pe care le știm, aceleași cântări de demult, aceleași obiceiuri, și în lume totuși e mai diversificat, așa-i? Nu vi se întâmplă să vină diavolul cu o asemenea ispitie? Până întrebam tinerii de 1 mai în Agrișul Mare. Dar nu era mai bine la grătar decât aici în biserică? Știți că o picat de data asta duminica, 1 mai. Nu era mai bine la iarbă verde, fugind după o minge, decât să vii în adunare? Sau în seara asta, pe căldura asta, nu era mai bine undeva la scăldătoare, că am văzut că aveți apă aici aproape de voi. Era plin acolo, vă spun. Dar mulțumim Domnului că am ales în seara asta să fim aici. Și primul gând care l-am cu privire la Boaz, dar repet și întăresc asta, să nu cumva să credeți în seara asta că vrem să spunem că puteți să vă luați moabite, fete din lume, nu. Rut a avut o pocăință reală și o întoarcere la Dumnezeu și după aceea a luat-o Boaz. Îi drept că a rămas tot moabită, străină. Dar a fost primită în poporul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul pentru asta. Și în primul rând am spus despre Boaz așa. Boaz este omul care acolo unde ceilalți renunță, el merge mai departe. Acolo unde ceilalți renunță, el merge mai departe. Și apropo, puteți urmări asta la viitorii voștri parteneri de viață. Vine în minte un exemplu, nu știu ce trebuie să vi-l spun, nu l-aveam pregătit. Vorbeam cu cumnatul meu și se spunea, uite, știu pe cineva, o firmă americană, care vrea să angajeze în locul directorului pe care îl are un alt director. Și el e foarte bun ca și director. E extraordinar de bun, dar are un defect. 3 luni pe an cade în depresie. Închipuiți-vă să te căsărești cu un așa bărbat. 3 luni de an e depresiv. În camera lui nu vorbește cu nimeni. Așa cum venea Ahab acasă. Trântea ușa, trecea prin bucătărie, nu saluta nimic pe Izabela, care-i făcuse mâncarea preferată, se ducea direct în dormitor cu fața la perete și nu zicea nimic. Și spunea, cumnatul meu, le trebuie un om care să fie tot anul așa de bun, că ăsta 3 luni are când renunță la tot și nu-l mai găsește nimeni. Mi-l închipui, o veni Naomi la Boaz și îți văd că-i secetă. Și rețineți, Boaz avea afaceri în cel mai afectat sector pe vreme de secetă, agricultura. Și pe vreme de foame. Să uita la bilanțul din anul trecut, era cu datorii. Să uita la bilanțul de anul ăsta, era cu datorii. Nu ieșise nici grâu, nu ieșise nici orz, nu ieșise nici porumb, nu ieșise nimic, că era foame în Israel. Și vine Naomi și zice, știi ceva, Boaz? Noi ne-am hotărât să plecăm cu familia în Moab. Dar la ce să te duci în Moab? Că știi cine este de întâlnire în Moab? Moartea. În Moab nu te poți întâlni cu altceva decât cu moartea. Și când au ajuns acolo, au murit și soțul ei, au murit și băieții ei și au mai rămas fetele astea două care erau nurorile ei. Când Moab în lume, când te duci, nu te întâlnești cu altceva decât cu moartea și ajungi să-ți dorești să vii apoi în Israel și să stai pe chirie. Că întotdeauna când te duci în Moab ca și israeliști și vii înapoi în Israel, stai pe chirie până să îndură Dumnezeu de tine. Însă dacă ești o Rut, rețineți, Dumnezeu îți pregătește un Boaz. Dacă ești o moabită, o filisteancă care te întorci la Dumnezeu, Dumnezeu are pentru tine pregătit un Boaz. În al doilea rând, are pentru tine pregătit un ogor din care să-ți câștigi existența și pâinea. Și în al treilea rând, are pregătit pentru tine o făgăduință. Ca să-i capitolul 4. Și-au venit la el și-au zis, Boaz către ei, îmi pare rău, dar eu nu plec din țara mea. Avem noi o vorbă, fie pâinea cât de rea, tot mai bună în țara mea, așa-i? Că mai mult, știți ce mi se pare mie paradoxal? Rut, capitolul 1, spune Biblia, versetul 21, deci oamenii ăștia n-au plecat, să nu cumva să vă faceți impresia că Naomi o plecat din Israel, că nu-i mergea bine acolo. Citea și fratele Cristi versetul, la plecare eram în belșug. Și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile? Și atunci eu nu înțeleg raționamentul, de zice Naomi, la plecarea noastră eram în belșug, ne mergea bine în Israel. Dar m-a auzit că totuși e ceva mai special în Moab. Dar tu n-ai înțeles încă că nu ai ce căuta acolo? Noi n-am înțeles încă, ca și tineri, că n-avem ce căuta în Moab? Nici măcar cu gândurile noastre. Să te scoată Dumnezeu afară din Egipt și tu totuși să fii cu gândul acolo la castraveți. Să mai ai încă gustul ăla în gură, așa-i? Și rețineți, îmi place la bărbatul ăsta, la Boaz, că foamete-o îngenunchiat și patriarhii. Dar au zis, Boaz, de ce să mă hrănească pe mine egiptenii, nu? Ce să mă rănească pe mine filistenii și moabiții când eu am un Dumnezeu sus în cer și am o țară unde m-a așezat Dumnezeu, așa cum spune Pavel, căci Dumnezeu a rânduit ca oamenii să locuiască pe pământ după cum i-a împărțit el, așa în fapt în capitolul 17. Și ăsta e primul meu gând și ar trebui urmărit la băieți. Ăsta e un defect pe care încerc să mi-l corectez de foarte multă vreme. Să renunț atunci când trebuie să faci un lucru. Amintea și Cristi, noi băieții în general, bărbații fugim de responsabilități. Dacă e cine să facă un lucru, noi suntem tare bucuroși să stăm cu mine încrucișat. Adică dacă soția ne învață să ducă ea gunoiul, noi nici nu mai remarcăm că trebuie să-l ducem. Se pare ceva normal să ducă ea gunoiul. Sunt mai căsătorit ca și el, în sensul că sunt căsătorit de 8 ani, el are numai un an și jumătate. Dar rețin, noi fugim de responsabilități. Putea să zică, Boaz, mă duc în Moab, salarul minim pe economie e mai mare acolo, 1500 de euro, aici trăiesc pe 720 de lei. Mă duc în Moab, acolo salarul e mai mare, acolo se dă mai mult la copii. Eram în Bruxelles anul trecut și Nu vă vine să credeți, acolo ei n-au probleme cu a predica dacă să ai copii sau să n-ai copii. Pentru că acolo în Bruxelles statul îți dă de la al patrulea copil 250 de euro. Deci ei acolo toți patru copii fac sigur. Și acolo n-au probleme, e plină biserica de copii, că după aceea trăiesc pe zmadile lor. Ei putea să zică, Boaz, hai să renunț eu, să închid tot aici, să nu mai fac nimic în Betleem, dar Boaz e omul care atunci când ceilalți renunță, el merge mai departe și merge până la capăt. Și eu zic, Doamne, pune în caracterul nostru lucrul ăsta. Că repet, foamea e îngenunchiat și pe patriarh și vreau să vă citesc. Geneza, capitolul 12, cu versetul 10. A venit însă o foamete în țară și Avram s-a pogorât în Egipt ca să locuiască pentru câteva vreme acolo. Și Egiptul a îngenunchiat chiar și pe Avram. O trebuie să spun acolo despre Sara o jumătate de minciună. Sau invers, un adevăr spus pe jumătate, care e tot o minciună. Și zice despre ea, zice, asta e sora mea. O zis, într-un fel, o zis un adevăr, dar o jumătate din adevăr, că era și nevasta lui pe lângă asta. Și l-a îngenunchiat foametea aceea din Israel și s-a dus în Egipt. Geneza, capitolul 26, cu versetul 1. În țară a venit o foamete, afară de foametea din tâi, care fusese pe vremea lui Avram. Isaac s-a dus la Abimelec, împăratul filistenilor, la Gerar. Acum, închipuiți-vă scena. Avram, omul credinței, vine cu valizele în Egipt. Și ajunge la împăratul Egipt. Ce-i cu tine, Avrame? Păi zice, știi, la noi în țară e foame și am venit să nu mor de foame. Dar tu n-ai un Dumnezeu mare, Avram. Da, zice, numai pe vreme de criză el nu face față. Faceți voi, zice, egiptenii, veniți, voi ne dați de mâncare și ne săturați. Închipuiți-vă pe Isaac venind la fel la filisteni, la Abimelec, cu aceeași întrebare, Abimelec către Isaac, auzi, dar Dumnezeul vostru, ce-i cu el, cu Dumnezeul vostru? Păi nu știu, ne mutăm acum pentru o vreme aici, până trece criza, până lucrurile încep să meargă, ne mutăm pentru o vreme, e o rușine asta, așa-i? Să ajungă filistenii să te hrănească că tu nu ești în stare și că Dumnezeul tău nu e în stare să facă asta. Ei, Boaz a zis către Naomi, zice, dacă voi să vreți să plecați în Moab, voi duceți-vă, eu rămân aici în Betleem, deși firma mea e aproape de faliment, deși nu mai am nimic la orizont, nu mai văd nimic. Dar eu merg mai departe cu Dumnezeul meu și merg mai departe aici în Betleem. Nu credeți că era nu știu ce localitate Betleem. Era printre cetățile cele mai mici din Israel. Nu era nu știu ce acolo deosebit care să te facă să rămâi. Așa cum de multe ori nu e un lucru deosebit în Israel. Nu e un program. Eram aseară cu fratele Cristi la o seară de rugăciune și un frate sincer se ridică în picioare și fraților aseară, joi seara. Și joi seara ce am fost, nu mai știu cât o zis, 5 surori și vreo 2 frate. Și acum în seara asta ca să aflat că vin musafiri cinci mulți. Așa suntem noi. Oameni. O, dacă nu știm cine vine, nu venim. Nu ne interesează noi. Atunci când e greu, întorcem spatele și nu mai facem nimic. Câți n-ați zis, nu mai fac. Sau câți n-ați găsit tot felul de scuze, tot felul de lucruri care să le aduce să ne știe, eu nu-s băiat, eu mi-s fată. Nu-i mai că am întâlnit în Biblie fete care au construit case și care au lucrat la ziduri împreună cu familiile lor. Asta nu spun să zică băieții cum eram cu un prieten în Arad și cu viitoarea lui soție, la un moment dat trebuia să urce ceva până la etajul 1 și a zis către ea, auzi, ia tu sacoșa asta. Am rămas cu el și a zis, măi, omule, nu se face așa, să o pui pe ea să urce 2 etaje. Cu sacoșele astea, dar ce că și ea le poate ridica? Să nu vă luați așa, băieți, că o să ajungeți să lucrați la betonieră. Asta o să ajungeți să faci. Că el o să zică așa cum era în trecut. Păi zice, eu mă retrag un pic la umbră și mai sapăt în continuare, că mă retrag să beau niște apă și să mănânc niște clisă. Și tu mai sapăt în continuare. Că lasă pe umerii altora responsabilitățile și lucrurile pe care trebuie să le facă eu. Au zis, Boaz, nu, dacă voi mergeți, dacă voi părăsiți țara asta, eu rămân aici că știu că Dumnezeu până la urmă mă va binecuvânta în ea. Boaz e omul care duce lucrurile mai departe atunci când alții le lasă. Și avem cazuri în Biblie, vine un împărat din Israel, Elisei, și vrea să știe dacă să-i biruiască pe sirieni și dacă Dumnezeu îi va da izbândă. Zice Elisei către el, prorocia asta o să te coste ceva pe tine, și ia un arc și niște săgeți. Că nouă ne plac prorociile, dar nu să facem și noi un efort și să contribuim cu ceva. Și a zis, ia un arc și trage niște săgeți. Și ăsta după trei săgeți zice, bine, acum te rog prorocia. Zice, deja am obosit, trei săgeți am tras. Și uite Elisei, zice, dacă ai fi tras mai multe, l-ai fi biruit, i-ai fi biruit pe sirieni până la nimicerie. Dar așa îi vei bate numai de trei ori. Ei, Boaz e omul care după a treia săgeată o trage și pe a patra și pe a cincea. Ei, dacă vreți, e un fel de Daniel care după 21 de zile încă se roagă. Fără niciun răspuns. Dumnezeu din cer nu-i spune nimica și abia în a 21-a zi putea să zică Daniel, Doamne, m-am rugat 20 de zile. Apropo, în seara asta, am spus și aseară, sunt fericit în seara asta și în general în viață că cel puțin într-un lucru i-am întrecut pe apostoli. Și o să spuneți, extraordinară mândrie să spui așa ceva. Știți după câte zile ori primit ei Duhul Sfânt? După 10 zile. În 99 m-am pocăit și în 2000, în 4 ianuarie, am venit pentru prima dată la stăruință, la Pentecostal. M-am pus pe genunchi, m-am rugat și a doua seară, în 5 ianuarie, am primit Duhul Sfânt. Și după o seară de rugăciune, am primit, în privința asta, l-am întrecut cumva pe Petru, că el s-a rugat 10 zile. El s-a rugat 10 zile să-l primească și abia a 10 zi i-a dat Dumnezeu răspuns. Dar știți de ce a lucrat Dumnezeu cu mine așa? Că la mine toate s-au petrecut în viteză. În noiembrie 99 am venit pentru prima dată la pocăieți. În ianuarie eram botezat cu Duhul Sfânt și în iunie eram botezat deja în apă. Știți de ce a lucrat Dumnezeu cu mine așa? Că știu că eu sunt delăsător din asta. O, lasă-mă să te las. Că dacă nu lucrează cu mine în viteză, în cele din urmă mă pierde. Ei, dar Dumnezeu nu iubește oamenii în felul ăsta. Dumnezeu vrea, așa cum spunea fratele, să aibă oameni statornici. Oameni care nu ies să facă și să iei decizii numai de vreme bună. În Ezra s-au hotărât, zice, noi ne-am căsătorit cu femei străine, spuneau israeliții. Ce, dar vrem să ne despărțim de ele. Și tocmai s-au nimerit când au vrut să se despartă pe o zi de ploaie. Ploa. Și au zis către Ezra, zice, hai să nu ne despărțim azi de ele și că plouă. Când e soare, zice, să fie mai în regulă, că acum plouă. Așa sunt mulți și nu mă duc azi la adunare, că e prea frig, mai bine stau în casă. Nu mă duc azi la biserică, că n-au aer condiționat cum aveți voi aici și o să fie prea cald acolo. Stau acasă, citesc Biblia, cam un ventilator și îl pun pe trei și ăla... Boaz e omul care nu renunță acolo în locul în care ceilalți lasă toate lucrurile baltă și de aici încolo noi nu mai facem nimic. Și eu mă rog Domnului în seara asta, Domnule, fă-ne pe noi bărbații să fim niște boaz. Care indiferent pe ce vreme, indiferent cât se dă în noi, întrebam pe un frate și ziceam către el așa, un frate foarte vestit predicator din țara noastră, ziceam către el, frate, am remarcat un lucru, când ați început să predicați, predicați câte 40-50 de minute și acum mai vorbiți doar câte jumătate de ori, ce s-a întâmplat? Păi zic către mine în felul următor, păi când te duci într-o biserică și spun pe videoproiector, pleacă de la noi porcule, și când te întorci acasă și ai în față o căruță de bălegal în fața porții, ce nu prea mai vine să predici. Însă Dumnezeu ne-a chemat să fim boaz, să mergem mai departe. Când oamenii dau cu pietre în noi, să ne ridicăm ca și Pavel și să mergem în aceeași cetate și să spunem, m-ați vrut mort, dar eu vin și iarăși vă predic tot vouă Evanghelia. Vorbeam cu cineva, îl sunam la telefon pentru niște fonduri europene și am zis către el așa, am spus, uite, are cineva 5 hectare de pământ și ar vrea să facă ceva cu fonduri europene pe hectarele astea de pământ. Și am spus numele. Era medicul care la nașterea celui de-al doilea copil a soției sale a făcut o eroare medicală și a omorât copil. Și când i-am spus numele, știi ce a spus către mine? Și nu mă mai pot gândi. Și omul ăsta mi-a făcut mie un mare rău și eu nu-l pot ajuta pe el acum. N-am fost niciodată în situația lui, niciodată. Și nici n-aș vrea să fiu vreodată în situația lui. Dar mă rog Domnului pentru toți aceia care au fost loviți în felul ăsta, să poată merge mai departe și să spună, dacă Tu mi-ai dat o palmă, eu ție îți dau o binecuvântare. Dacă Tu mi-ai făcut un rău, eu vreau să-ți fac ție un mare... Ăsta-i boss. Omul care nu renunță așa cu una, cu două, deși îl trag mulți în spate, deși mulți ar vrea să nu-l mai vadă, el nu renunță și rămâne acolo, dacă vreți, un încăpățânat. Dacă merge să spunem asta. Că mă gândesc că s-or fi uitat la el, ce neînțelept. Să stai tu aici în Israel când mulți pleacă în Moab, unde e mai bine. Știți de ce în seara asta sunt tineri aici? Că mulți din ei au fost boas. În loc să meargă în Spania la căpșuni, au rămas în România pe 720 de lei. Și de-aia mai avem în bisericile noastre tineri astăzi. Pentru că au fost tineri care au rămas acolo și care rămân aici și așteaptă binecuvântarea lui Dumnezeu. Ăsta-i Boaz, omul care merge mai departe când toți ceilalți renunț. Când foamea e îngenunchiat pe patriarh, el se poate ridica în ziua aceea înainte lui Dumnezeu și să spun, Doamne, nu a fost lucru care să-mi stea împotrivă. Vreau să vă mai citesc ceva din Rut, din capitolul 4, versetul 6. Să vedeți omul care merge mai departe. Vine Boaz să vorbească cu cel care era rudenie mai de aproape decât el. Și spune, auzi, n-ai vrea tu să răscumperi pământul pe care l-a vândut Naomi? Și ăsta bucuros zice, cum să nu, răscumpăr? Că înțelegeți, nu? Păi zice, să mai amâncă un pământ, tare bine. Câți n-ar, dacă ar avea oportunitatea să cumpere tot pământul din jurul gătaiei? O, câți n-ar profita de șansa asta. Să-l vândă ieftin și să-l iei pe tot. Și vine Boaz și zice, vezi că este un pământ de vânzare. Cum avem în Arad, un pământ de vânzare lângă un cimitir cu 2500 de euro. 300 de metri pătrați. Nu-l cumpără nimeni. Nimeni nu-l cumpără. Măcar că sunt cei mai liniștiți vecini. Nu dau muzica la maxim. Nu se ceartă cu nevestele. N-ai nicio problemă. Dar nimeni nu cumpără. De-aia e și așa de ieftin la 2.000-3.500 de euro. E ieftin și nu-l cumpără nimeni că e lângă cimitir. E o venit Boaz la el și a zis, n-ai vrea tu să răscumperi, adică să-ți mai adaugi un teren până... Boaz zice că cu terenul ăsta, eu sunt cel mai bogat om din Betleem. Deci tu treci, Boaz, pe locul 2 cu asta. Știți că noi facem topuri, Bill Gates, unul zice, mă, din topul ăsta de 300 cei mai bogați ai României, dacă mai au și terenul ăsta, Boaz, te întrec. Dar zice Boaz, stai că pe lângă asta mai trebuie să cumperi și o văduvă. Și dintr-o dată ăsta se dă înapoi și... Așa ceva nu pot face, că dacă asta e și moabită și divorțează de mine, jumătate de avere, cumpăr pământul ăsta acum, dar după aceea jumătate de avere trebuie să-i dau la divorț. Și zice, nu, eu nu... Și auziți ce spune Biblia, versetul 6. Și cel ce avea drept de răscumpărare a răspuns, nu pot să o răscumpăr pe socoteala mea de frică. Că pe mulți îi ține loc frica și nu merg mai departe. Dar nu, mie frică să dau un îndemn, că cine știe ce prostii spun. S-ar putea de prima dată să spui prostii. Îmi aduc aminte când la Betel m-au pus frații prima dată să dau un îndemn. Am venit în fața bisericii și n-am mai văzut pe nimeni. Dar așa e cel mai bine, să nu vezi pe nimeni, să știți. Nu-i vezi nici pe aia ce se încruntă către tine că nu le place ce zici. Nu-i vezi nici pe aia ce cască, nu vezi nimica. Dar mai rețin de unde am dat primul îndemn din Ion, din capitolul 21, în care Domnul întreabă pe Petru, Petre, tu mă iubești pe mine? Nu mai știu ce am spus, știu textul ăla, că din ăla am vorbit. Am fost plin de frică și tremuram tot. Dar nu lăsa frica asta să te tragă înapoi din lucrarea lui Dumnezeu. Păi eu nu cânt o cântare, că dacă cumva nu știu să iau gama de la orgă, stai liniștită. Să așa de mult să afoni în biserică, nici nu-ți dai seama că nu știu că tu ai luat gama bună. Îmi vine în minte o întâmplare a unei privighetori care cânta răgușită. Și-a zis o altă privighetoare și mă taci din gură că tu cânti fals. Și tu nu te auzi cât e răgușită când? Și vrei să tac? Și zice, dar taci din gură! Și o tăcut din gură. Și de sub copac se auzeau broștele de acolo, din balta aceea, cum o răcăie. Și vezi, dacă tac eu, să aud cum o răcăie el. Cu o privighetoare și dacă răgușit cântă, cântă mai frumos decât o răcăie obroască. De aceea nu lăsați frica. Boaz a zis, mie nu mi-e frică. Eu mă duc mai departe, dacă ție ți-e frică să răscumperi, eu mă duc mai departe și o fac răscumpărare. Că dacă Fiul lui Dumnezeu ar fi rămas în cer de frică, noi astăzi n-am fi fost în biserică. În al doilea rând, Boaz este omul care vede dincolo de material. Vine Rut, acum închipuiți-vă, vine Rut din Moab. Și chiar socra ei mărturisește în Rut, în capitolul 1. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă duce înapoi cu mâinile goale. Vine Rut cu hainele de pe ea. N-avea alte lucruri și alte posesiuni materiale decât ce avea pe ea sau poate cât pot să ducă două femei împreună. N-avea nimic. În al doilea rând, Rut vine din Moab cu o reputație proastă. Rut vine din Moab cu un neam rău, moabită. Rut vine din Moab cu un nume rău. Dar știți ce vede Boaz? Boaz vede dincolo de material. Să uită la ea și n-are ce-mi oferi. Mâini goale, neam rău, buletin, dacă o luai buletin, era buletin de moabită. Așa scria, M.B. seria. Și M.B. A lui era de Israel, I.R. Și se uită și, mă, nu prea merge. Dar știți ce avea Rut? Deși avea buletin de moabită, Rut avea fapte de israelită. Și la asta s-a uitat Boaz când a privit-o pe Rut, și mi s-a spus despre tine și despre faptele tale, că Rut se uită dincolo de material și de ceea ce îți poate oferi cineva, Boaz. Se uită dincolo de material. Vreau să vă citesc de asemenea din Rut, din capitolul 2. Știți de ce n-a plecat Boaz de acolo din Israel? Pentru că Boaz vedea ce nu vedea Naomi. Boaz vedea lucrurile pe care Naomi nu le vedea și vreau să vă citesc. Versetul 12. Domnul să se răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. Știți ce mărturisește Boaz prin asta? Cerut și Naomi, eu de când ați plecat voi, eu văd peste Israel două aripi întinse. Aripile lui Dumnezeu care sunt peste țara asta. Voi ați ieșit de sub aripile astea, dar acum ați venit înapoi, eu văd peste Israel, deși e secetă. Deși a fost vreme de criză, văd aripile lui Dumnezeu peste țara asta. Voi ce vedeți în seara asta aici? Ne vedeți pe noi sau vedeți un Dumnezeu care vrea să lucreze în inimile noastre? Care vrea să ne schimbe nouă viețile mai mult decât putem noi spune în seara asta? Ei, și Boaz la asta se uita, zice, deși nu dă pământul nimic, Dumnezeu e sus în ceruri. Mi-e închipui pe japonezii ăia care după cutremurul acela de 8 grade pe scara Richter, 9 grade, nici nu l-au putut măsura. Când s-au uitat în jur, în toate direcțiile, numai dărâmături. Mai scăpaseră câinii care ieșeau de acolo de sub dărâmături schelălăind de durere și nimic nu mai era la fel. Te întorceai cu privirile, puținii supraviitori, mi-e închipui, te întorceai cu privirile, nimic nu mai rămăsese în picior. Știți ce era la fel acolo? Cerul. Nu se schimbase cu nimic. Era la fel neclintit și nemișcat, spunea cineva odată, în cerul lui Dumnezeu nu este cutremur și nici nu va fi vreodată, cât ține istoria asta, nu va fi cutremur în cer la Dumnezeu. Și Boaz a văzut asta, izrut, eu văd aici un Dumnezeu care are aripile întinse deasupra noastră. S-a zis Dumnezeu de ani de zile că te binecuvântează și în seara asta nu mai crezi. Mă rog Domnului să ne deschidă în seara asta ochii și să vedem carele lui Dumnezeu care înconjură cetatea și care veghează ca noi să fim binecuvântați de Dumnezeu. Și vreau să vă citesc o poezie. O poezie care m-a marcat așa de tare din momentul în care am citit-o pentru prima dată. Sper să vă marcheze și pe voi. Arată felul cum oamenii văd mai mult dincolo de material. Că noi ne uităm azi la ceea ce izbește privirea, așa-i? Veni Samuel să ungă împărat în locul lui Saul pe cineva. Și știți care a fost greșeala lui Samuel? Se uita la cineva de aceeași înălțime ca lui Saul, zice 1.93. Numai împărați din ăștia vrea Dumnezeu, zice la 1.60 ce să facă cu ei că sunt prea mici? Nu? Trebuie să își pună ceva ca și premierul nostru, nu? Sau să... pe vârful. Și vine Samuel să uite la toți, zice, negreșit el este, că e la fel de înalt și de frumos ca Saul. Zice Dumnezeu către Samuel, nu, zice, de data asta vreau un împărat de 1.60. Un împărat mic, dar cu un Dumnezeu mare. Că eu nu mă uit la ceea ce izbește privirile, ci eu mă uit la inima omului și mă rog Domnului în seara asta să fim oameni care să vedem dincolo de aparențe. Să ne uităm la inimă și la ceea ce și la caracterul omului și după aceea să ne uităm la exterior, că și ăla contează. Și spune Biblia că din prisosul inimii vorbește gură. Dar vă citesc poezia asta. Pe drumul vieții câteodată mă văd înconjurat de îngeri. Și atunci în noaptea întunecată nu simt nici crucea apăsată, nici rana mare din înfrângeri. Și nu știu ce să fac în pripă la zvonul lin de cete sfinte și în fâlfuitul de aripă pe o piatră îmi cad în risipă ulei de aducere aminte. Sunt clipe mai presus de fire când mângâierea părintească mi-atinge fruntea cu iubire și Domnul tornă fericire din cerul sfânt să mă întărească. Aici în Luz e frig afară, cetatea e plină de înfrângeri, dar o numesc Betel de-aseară, căci am văzut spre cer o scară și în jurul ei doar îngeri. Noi vedem lucrurile astea materiale, că n-avem ochii învățați și dezvoltați să vadă lucrurile spirituale. Însă mă rog Domnului să ne facă boaz în seara asta. Să te uiți dincolo de lucrurile majorul, ce ai să-mi oferi? Numai responsabilități, nimic, că trebuie să te iau pe tine, să mă îngrijesc de tine, de socra ta. Numai responsabilități, n-ai să-mi oferi mare lucru. Dar ce noi am avut ce-i oferi lui Dumnezeu? Ai avut ce să-i dai în schimb că te-au mântuit pe tine? Aici sunt față un tânăr care umbla prin cartierele Aradului și era căutat uneori de alți tineri cu băte de baseball. Eram îmbrăcat cu pantaloni de 3 ori mai largi decât mine și cu o formă de cercel în ureche, că mă bătea tata dacă îmi făceam gaură. Și când plecam la școală, îl luam, îl puneam și când veneam, îl puneam în gentuț. Surorile mele să nu-și dea seama că fumez, mergeam cu ceilalți prieteni a mei cu încă o 7 și toți își luau gumă de mestecat în gură. Și eu îmi luam gumă de mestecat până dădeam colțul către casă. Și atunci o aruncam. Ca să nu-și dea seama surorile mele că eu fumez. Și-o zis către mine, niciodată nu i-am dat seama că fumez. Că ne uitam la toți prietenii tăi, toți erau cu gumă de mestecat și să știa sigur ori fumat. Și tu n-aveai gumă de mestecat în gură. Și ne-am gândit, el sigur n-a făcut treaba asta. Deci n-am avut ce să-i ofer lui Dumnezeu în schimb, însă Dumnezeu a avut milă de mine și m-a luat în responsabilitatea Lui și încă s-o povară pentru El, să știți. Că de multe ori când îmi spune să stau, mă duc și când îmi spune să mă duc, stau. Și încă s-o povară pentru Dumnezeu, dar m-a luat ca Boaz în responsabilitatea Lui și-a mai zis ceva. Ce te duc în rai la mine, deși nu m-ai oferit nimic. Ei, Boaz e omul care vede dincolo de material. Care nu se uită la ce se uită ceilalți oameni în general. Îmi vine în minte cântarea cântărilor, spune, așa și începe fata cântarea. Nu, dar câte fete ar recunoaște ca ea din cântarea cântărilor că surâte. Am 2 fete acasă, 3 fete am de fapt acasă, dar am o fetiță care e în pătuț, încă nu știe să umble. Ea râde și când îi zic că e urâtă și când îi zic că e frumoasă. Că ea nu își dă seama, nu face diferență. Dacă mă trezesc dimineața și o aud gângurind și mă duc la pat și ce faci urât-o? Așa îmi zâmbește? Dar ea mă știe numai ca și tata ei, nu înțelege cuvintele mele. Și dacă a doua dimineață mă duc și îi spun ce faci frumos-o, la fel îmi zâmbește. La fel, nici o diferență. Dar cât i-ar recunosc? Am în schimb 2 mai mari. Când îi spun către Sara... Ce urâtă ești, tati, m-am supărat pe tine. Ei, și cântarea cântărilor începe cam cu așa autobiografie. Așa începe cântarea cântărilor. Nu sunt frumoasă. Și am stat la lucru, la vii și sunt urâtă. Vin din Moab, spunea Rut către Boaz, îs cu urechea găurită de sus până jos de cercei ce îi purtam acolo. Boaz, mă vrei așa de nevastă? Îs cu păcatele mele care le duc din Moab, cu trecutul meu murdar, cu gaură în nas, că așa purtau popoarele străine. Boaz, încă mai am vopseaua aia de păr din Moab, încă îs vopsită blonde și eu-s brunetă. Boaz, mă vrei așa de nevastă? Și o zis Boaz către ea, nu mă uit la asta. Îmi uit la lucrurile materiale, eu știu că tu te-ai întors la Dumnezeu și lucrurile astea se îndreaptă când te întorci la Dumnezeu. Că Boaz nu se uita la lucrurile materiale și în al treilea rând. Și cu asta vreau să închei. Spune Biblia în Rut, în capitolul 3, în felul următor. Naomi o sfătuiește ce să facă și cum să meargă la Boaz Și versetul 16 spune așa: Rut s-a întors la socra sa și Naomi a zis: tu ești fica... Deci vreau să înțelegeți un pic capitolul 3. Acolo avusese loc o cerere în căsătorie. Adică Rut îi sugera lui Boaz ca să o iei sub ocrotirea lui. Asta îi sugera Rut lui Boaz prin gestul ce l-a făcut acolo în Ari. Și spune Scriptura aici în versetul 16, s-a întors la socra ei. Băieții care ați trecut prin asta, știți că atunci când vrei să-ți ceri soția, viitoarea soție de nevastă, faci tot felul de formule. Scrii pe foaie cum ai vrea să începi, deși când ajungi acolo, stremură picioarele, nu mai știi nimic. Tot ce ți-ai propus să zici, nu mai zici. Poate stai un minut sau două de se uită la tine, așa, într-un fel de te ia, nu zic cum. Ei, Rut era în Arie, făcuse cererea asta, zice Boaz, mă mai gândesc. Că noi, înainte să le cerem de nevastă, nopți întregi n-am dormit. Am luat extraverale și diazepane ca să ne liniștim inima și să dormim cumva. Și te duci la ea în față și spui: auzi, știi, mi se pare că ești o fată deosebită. N-ai vrea să fii soția mea? Și spune senină, zice, mă mai gândesc. Și atunci nu mai știi ce să faci. Ei, prin situația asta trecea Rut. Rut, capitolul 3, versetul 6. Rut s-a întors la socra sa și Naomi a zis: tu ești fiica mea. Rut i-a istorisit tot ce-i făcuse omul acela. Cumva i-a spus, este, mamă socră, nu știu cum a rămas acum, parcă e ceva nesigur, la care socră o liniștește. Mi-a dat aceste 6 măsuri de orzi, când să nu te întorci cu mile goale la socră ta. Versetul 18. Și Naomi a zis, fii liniștită, fiica mea, până vei ști cum se va isprăvi lucrul acesta, căci omul acesta nu va avea odihnă până nu va sfârși lucrul chiar azi. Avem noi o vorbă, românii, nu lăsa pe mâine ce poți face azi, lasă pe poi mâine, că poate nu mai trebuie. Boaz era omul care nu lăsa pe mâine ce putea să facă astăzi. Un om care atunci când se trezea de dimineață, își știa toate responsabilitățile și spunea, asta trebuie să fac astăzi, că dacă nu faci așa, trece ziua fără să-ți dai seama. Umblând aiurea, făcând nimic dacă vreți, că se poate face și asta, să faci nimic. Toată ziua, și sunt unii profesioniști în asta, să faci toată ziua nimic și cei mai profesioniști sunt aceia care fac nimic și câștigă bani pentru asta. Ei, Boaz era omul care făcea în ziua respectivă, adică zicea către mine, o să ne întâlnim astăzi la 9:15. Am văzut că mulți sunteți studenți, voi sunteți cu sfertul academic, la 7:10 am început. Sunteți obișnuiți cu asta, sfertul academic. Ei, Boaz nu zicea, mâine ne întâlnim la 9 și după aia nu mai răspundea la telefon. Și stăteai până la 10-11 după el și nu mai știai ce să faci. O zis către ea socră, s-a zice, stai liniștită, sunt un om de caracter. Ăsta dacă o zis că rezolvă problema, nu se va lăsa până nu va rezolva problema. Nu se va lăsa de asta. Și urmăriți asta la ei. Că atât, nu știu dacă știți, dar 9 de la Adam ni se trage recitatul de versuri. Nu de la Eminescu, așa cum cred unii români, nouă, de la Adam ni se trage recitatul de versuri. Când au văzut-o pe Eva, au zis, uite, iată în sfârșit cea care este os din oasele mele și carne din carnea. Frumoasă declarație de dragoste. Și când o dat de prima problemă, a venit Dumnezeu la el și zis, Adame, ce ai făcut? Ce-o vezi, zice, ispita au fost. Ea au fost. Dacă nu mi-o dădeai, zice, bine că mi-ai dat-o cam pe cine da vina. Doamne, ce bine că mi-ai dat-o, că am pe cine da vină. Și se întâmplă în casele noastre că femeile și soțiile noastre, că cei căsătoriți înțeleg asta. Tot ele îți devină că prosopile nu-s cum trebuie în baie, că copiii nu-s culcați la timp, că nu-s hrăniți cum trebuie. Găsim fel și fel. Dar înainte de căsătorie ne pricepem la recitat de versuri. Și la declarații de dragoste. Ei, Naomi a zis către Rut, stai liniștit, ăsta nu e un om așa. Sau dacă ți-o spus, el nu numai să spună vorbe frumoase, de dragul de a rosti cuvinte. Să vorbim povești. Nu! El dacă a spus că face un lucru, Boaz, se va ține de cuvânt și până nu-l duce la capăt, nu se lasă. Dar avem noi și tineri astăzi care duc până la capăt. Pedala de accelerație. Și am vrut să văd cât merge. Până la capăt i-am dat să văd. Dar nu lucrurile astea duceți-le oameni buni până la capăt. Nu pedalele de accelerație, nu lucrurile rele care vi le puneți în gând, nu. Duceți până la capăt lucrurile bune și promisiunile pe care le faceți în viață, Țineți-vă de ele. Îmi place așa de mult să amintesc. Dacă faci un jurământ în paguba lui, păi vine cineva la tine și îi arăți telefonul și zici către el, ți-l dau cu 100 de euro, dar tu ai vrea să-l dai cu 200 în realitate. Și ți-l dau cu 100 de euro și el, ăsta bucuros, hai că ți-l cumpăr. Și după aia îți pare rău. După aia tot găsești, știi că a fost căzut odată în apă, că nu merge chiar așa de bine, nu-l mai cumpăram. Numai că dacă face un jurământ în paguba lui, spune Biblia. Se ține de jurământul acela și îmi vine în minte o întâmplare care s-a petrecut în Cluj. Fratele o mărturisea la noi la Betel, ca să vedeți ce înseamnă oameni de cuvânt. La un moment dat un om s-a dus din sat la piață să cumpere o vacă. Și a avut o opțiune, s-a dus la omul acela și a zis, omule, cât costă vaca ta? Zice, 800 de lei. Dar zice, m-o dai cu 799. Și știți cum e la târg, ispita aia de a negocia? Și a zis ăsta, nu ți-o dau cu 799. Nu ți-o dau. Și omule, dacă nu-mi dai vaca cu 799, nu ți-o cumpăr. Era singurul cumpărător. Nu-ți cumpăr, nu-ți dau cu atâta, numai cu 800. Nu, zice, bine. Și se duce. Duce. Și acum închipuiți-vă câți n-am fi tentați, așa, întoarce spatele, mașina ta, că mulți vrem de multe ori din pietre, suntem ispitiți ca Iisus, din pietrele noastre să facem pâine. Nu valorează mașina ta 4.000 de euro, dar dacă poți să o dai cu 4.000, de ce să nu dai? Și să nu îi spui că e crăpată cutia de viteză. Nu? Și se întoarce omul și pleacă și aș fi ispitit să zic, omule, pentru un leu, dar un leu e o înghețată din aia la cornet. Hai că ți-o dau pentru un leu diferență. Și se duce omul să plimbă pe piață și vine înapoi. Zice către el, tu ești pocăit, așa-i? Da, zice. Zice, eu te-am știut că ești de la noi din sat. Dacă la început mi-ai spus că nu mi-o dai și după aceea ți-ai fi schimbat cuvântul și ai fi spus că mi-o dai cu 799, n-aș fi luat vaca de la tine. Dar zice, uite aici 800 de lei pentru că te-ai ținut de cuvânt. Că leul ăla nu era mare diferență, dar cuvântul tău a avut mare valoare. Și omul ăsta pocăit s-ar fi dus cu vaca acasă pentru un leu, că o zis de la început, nu ți-o dau fără 800 de lei. Nu ți-o dau. Boaz a zis către Rut, mă duc și rezolv problema. Și putea să vină fluierând, zice, nu se poate. Am încercat toate variantele, dar avem noi o zicală. Cine vrea să rezolve o problemă, nu caută scuze. N-ați întâlnit oameni care nu duc, că și voi urâți oamenii care nu duc lucrurile până la capăt. Te sună o prietenă la telefon, zice, hai să spun ceva. Un secret pe care l-am aflat acum și dintr-o dată zice, dar nu ți-l mai spun acum. Așa e cât de tare urăști în momentele alea. Că dacă ar fi în fața ta, nu știu ce ai face. Păi de ce ai început să-mi zici când zici un secret și acum nu mi-l mai zici? Păi dacă ai spus asta, du-te până la capăt în lucrul ăsta. Că ne deranjează și pe noi oamenii care încep lucrurile și le rasă așa în aer. Fără să știi ce se întâmplă, nu se întâmplă. Ei, Boaz nu era astfel de om. Începea un lucru bun și îl ducea până la capăt. Și eu seara să mă rog, Doamne, ajută-ne și pe noi să facem la fel. Dacă facem în paguma noastră jurăminte, să le ținem. Nu să încercăm tot felul de scuze, tot felul de lucruri pe care să le amintim. Fratele Cristi mă invitase aseară la o seară de rugăciune și am ajuns la ora 6 acasă. Și mă tot gândeam în mintea mea la scuze. Știi că pe telefon astăzi e ușor. Frate, știi, am ajuns târziu, s-obosit, parcă mă și doare un picior, parcă mă doare și spatele. Du-te tu cu altcineva, că mai este și alții. După ce ai promis, îți pare rău de lucrul ăla și încerci să inventezi tot felul de scuze. Dumnezeu nu iubește astfel de oameni. Dumnezeu iubește oamenii care lucrurile bune le duc până la capăt. Și ceea ce au promis se țin de cuvânt. În seara asta v-am vorbit despre Boaz și câteva trăsături ale lui. Nu știu, trăsăturile astea sunt frumoase și la băieți, sunt frumoase și la fete. Parcă și de la Rut la fel, e frumos ca și băiatul să fie harnic. Adică să mai pot intersecta câteodată lucrurile, mai spală și tu vasele ca băiat, că nu-i blasfemie, nu-i erezie să faci lucrul ăsta, să te duci tu cu soția în bucătărie să spălați vasele împreună. Mai fă și tu alte lucruri care nu țin întotdeauna de tine. Parcă merge și trăsăturile lui Rut să fie la băieți și trăsăturile lui Boaz. Apropo, fetele, Boaz era tare atent la detalii. Rut toată ziua culegea spice și spune Biblia că nu mâncase în ziua aceea. Ce avea la meniu era apa care o bea acolo cu slujitorii, că asta era gratis. Și a zis, Boaz, zice, eu am remarcat că tu n-ai mâncat, zice, vino și tu aici cu slujnicele mele și mănâncă. Câți bărbați astăzi pot să mănânce fără soțiile lor? Să mănânce în oraș fără ea, să mănânce, să facă lucruri fără ea, să facă fel și fel de, nu știu, gândiți-vă și voi. Uitați-vă la el, dacă astăzi te lasă să duci tu bagajul, mâine te lasă să duci tu bagajul, cât o fi el din rupt de soare, lasă-l acolo și du-te mai departe, că așa o fi o viață întreagă. Vei duce tot tu poverile, când va fi nevoie de el, nu va fi acolo. Boaz era atent la detalii și Rut, tu ai mâncat azi? Când vine acasă, o întreabă, auzi, dragă, dar tu din toate activitățile cu copiii, tu ai apucat să mănânci azi? Hai să ne așezăm împreună și să mâncăm și după aia mergem mai departe. Boaz asta a făcut în capitolul 2. La vremea prânzului, versetul 14, Boaz a zis către Rut, apropie-te, mănâncă pâine și înmoaie-ți bucata în oțet. Și asta deja pentru mine e prea de tot. Gândiți-vă că erau în jurul lui numai evrei. Și dintr-o dată evreii ăștia se uită la Boaz și da, să-i o străină, zice, noi n-avem voie să mâncăm cu ea. Noi n-avem voie la masă. N-ați observat că nimeni nu o numește pe nume? În afară de Naomi și de Boaz? N-ați observat asta? Parcă Naomi venea singură în cetate. Auziți, versetul 19, au călătorit din capitolul 1 împreună până ce au ajuns la Betleem. Și când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor și femeile ziceau, Naomi este aceasta. Dar câte ori venit în cetate, oameni buni? Dar ele numai pe Naomi, zice asta, după cum e îmbrăcată, e din Moab, zice, nici nu au băgat-o în seamă. Deci nici nu se uitau la ea, Rut nici nu exista pentru femeie. Știți când a început să existe? Când a apărut Boaz și a luat-o din nevastă, dintr-o dată au zis ele, mă, acum da. Ce bă, ăsta e cel mai puternic din cetate, doar acum nu putem să-i vorbim de rău nevastă. Dar până atunci Rut era insesizabilă. Naomi venise singură în cetate, numai de ea se vorbea. Până la sfârșitul capitolului și în Rut, când îi urează lui Boaz de bine, spun în felul următor către Boaz. Să ai copii din femeia aceea, era un nou name pentru ele. Pentru ele Rut nu avea nume, ea era femeia. Era moabita, nu avea pentru ele nume. Dar pentru mine e un lucru extraordinar că Boaz în Rut, în capitolul 2, în versetul 14, spune așa, apropie-te și mănâncă pâine împreună cu noi aici. Că tu, chiar dacă ești o străină, eu sunt răscumpărătorul tău și ai dreptul să mănânci la masă cu noi. S-au uitat toți urât la el. Însă pentru Boaz nu a contat asta. Boaz știa că ea n-a mâncat. Și noi avem un Dumnezeu în cer, la fel ca și în privința asta, Boaz seamănă cu Fiul lui Dumnezeu. Se uitau cărturarii și fariseii la el și au zis, tu de ce mănânci cu vameșii și păcătoși? Pentru că dacă n-ar fi mâncat el cu vameșii și păcătoși, eu n-aș fi fost în adunare. Dar fiindcă el a venit să mănânce cu vameșii și păcătoși, noi suntem astăzi în biserică. Și au zis către noi, veniți moabiților și mâncați aici împreună cu Israel. Și în seara asta suntem în adunare când ne-a primit El. Aș vrea să ne rugăm în final. Și îndeoseb dacă ne-a rugat pentru trăsăturile de caracter al lui Rut, în seara asta să ne rugăm pentru să fim un Boaz. Să avem trăsăturile astea, să avem ochiul ăla format a oamenilor care sunt în suferință. Să-i recunoști pe stradă și să are nevoie de ajutor. Așa cum a venit Boaz, omul care îl recunoaște pe Dumnezeu peste tot. Veni la câmp și a zis, Dumnezeu să vă binecuvânteze. S-a-l vedea și la câmp, s-a-l vedea și în cetate, s-a-l vedea pe Dumnezeu peste tot. Noi așa credem că Dumnezeu e numai aici în adunare, nu și în cămăruța noastră, când la ora 12 vorbim pe mes sau facem alte lucruri când dorm părinți. Sau cum îmi spunea un tânăr altă dată, știam că tata și mama lucrează până la 3 și criuleam de la ore să vin să fiu singur acasă. Să mă uit la ce vroiam eu. Ei, tata și mama erau la servici, dar Dumnezeu era acolo lângă calculator. Că Dumnezeu e pretutind. În seara asta vreau să ne rugăm ca Dumnezeu să ne facă atenți la detalii. Să avem ochiul ăla format, să te uiți în seara asta la adunare și spui, tânăra asta are nevoie de ajutor. Băiatul ăsta are nevoie de ajutor. Mă uitam la început la un tânăr care așa m-a avut impresia că plângea. Și mă întrebam în inima mea, Doamne, oare de ce plânge? Nu știu care sunt motivele, dar formați-vă ochiul să vă uitați după ei și să le veniți în ajutor când plecați de la biserică. 3 săptămâni de zile am venit la adunare și în lume eram obișnuit cu prieteni. Deși nu par, după predica ce v-am spus-o în seara asta, mă gândesc că vă gândiți, omul ăsta e prea radical. Deși nu par a fi tare prietenos, să știți. Eram înconjurat de prieteni în lume. Eram în mijlocul lor, dacă vreți. Și am venit în adunare. 3 săptămâni de zile. Nu mi-a întins nimeni niciodată mâna. Să spună, tu de unde ești? Ce faci de ne vizitezi și tu nouă biserică? Știți cu ce a venit diavolul la mine în gând? Mi-a spus așa, măcar în lume aveai prieteni. Du-te înapoi. Că măcar în lume aveai prieteni aici, nimeni nu dă nici mâna cu tine. Parcă și stau așa deoparte și se uită la tine că ești un pic mai ciudat. Prima dată când am venit în biserică la noi la Betel, nu se poartă cravată. Prima dată când am venit, eu am venit cu cravată. N-am știut eu că... Îmi închipui cum s-a uitat toată lumea, cine e ciudatul ăsta, zice, din adunare? 3 săptămâni nimeni nu a dat mâna cu mine. Și când diavolul mi-a pus în gând lucrul ăsta, Dumnezeu a folosit un frate din comitet, era diacon pe vremea aceea. Și m-a așteptat la ușa bisericii, a dat mâna cu mine și zis, tinere, te-am văzut venind săptămânile astea la adunare. Deci el mă urmărea, el avea ochiul. Și te-am văzut săptămânile astea că ai venit în adunare. N-ai vrea să vii în grupul nostru de tineri? Și Dumnezeu l-a folosit pe omul ăla de moținut în biserică. Boaz avea ochiul, a venit în câmp și a zis, am 100 de slujitori, zice, dar femeia aia zice, nu mai vă la mine n-are niciodată. Dar Rut zice, nu mai vă niciodată la mine n-are. Ce-i cu ea? Spuneți-mi povestea ei și hai să-i dăm de mâncare. Că... Închipuiți-vă la slujitori, deci, repet, mentalitate de evreu, se uitau la ea, lasă-o, ce să mănânce ea, că e străină, să culeagă spice, ducă-se acasă să mănânce acolo. Zice Boaz, nu, zice, ea mănâncă cu noi aici, că până acasă poate cade pe drum de foame. În seara asta mă rog Domnului să avem trăsătura asta, să vă uitați în adunare, să ne uităm în adunare la cine are nevoie și să le venim în ajutor. Dacă nu poți face nimic altceva, să dai mâna cu el și să spui, fac o rugăciune pentru tine. În seara asta mă rog pentru tine și pentru casa ta, deși nu te cunosc. Face foarte mult să dai mâna cu cineva care vine prima dată și să-i spui că te rogi pentru el. Hai să ne ridicăm în picioare. Să ne rugăm în seara asta să avem trăsăturile astea de caracter și al lui Rut și al lui Boaz. Ca Domnul să ne facă niște oameni biruitori, să fim niște tineri exemplu. Dar ne rugăm în seara asta lui Dumnezeu să ne dea puterea asta de a merge mai departe, să avem trăsăturile astea de caracter, că într-o bună zi Dumnezeu ne va binecuvânta. Hai așa cum stăm să ne rugăm și Dumnezeu să ne asculte. Amin.